Hea raadiokuulaja, mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänase hingehoiu saate teema on kaotusvalu.
Hingevaud.
Eesti keeles sõna kaotusvalu kasutatakse pigem leina tähenduses. Kui me küsime aga seda, mida tunneb leinav inimene, siis see mõiste või tunnete spekter on selles mõttes natukene laiem, et see ei pruugi olla seotud otseselt kellegi surmaga, vaid kaotusvalu võib olla seotud kas kellestki või millestki ilmajäämisega, kes või mis on meile lähedased. Ja ka erialases kirjanduses, hingehoiualases kirjanduses kaotusvalu käsitletakse ühel poolt leinatähenduses, aga see on kitsamas mõttes laiemalt kaotusvalu võib olla ka seotud mis tahes muu ilmajäämisega. Mis siis on need võimalikud kaotusvalu põhjused või asjaolud, milles selline tunne, kogemus, läbielamine tekib? Ühte, kõige ilmekamat juba nimetasin, on kellegi inimese surm või kaotus, kes on meile oluline. Samuti kaotusvalu on tunne, mis võib tekkida näiteks uude piirkonda kolimise tõttu. Me ei ole enam kodus või ei tunne ennast kindlalt, kui me oleme kolinud teise kohta. See ei ole ainult füüsiline muudatus, vaid see on ka emotsionaalne, see on suhete ümberehitamine, meie sõbrad jäid sinna ja mõnel juhul see kaotusvalu võib olla väga sügav ja kesta aastaid. Ma ei mäleta, kes oli see vaimulik, kellest oli kunagi üks raadiosaade, ta oli pärit Lõuna-Eestist ja põgenes pärast teist maailmasõda alguses Rootsi, hiljem Ameerika Ühendriikidesse ja tema kohta öeldi, et ta jäi igatsema oma Lõuna-Eesti lumiseid metsasid ja sellest igatsusest ta ei saanudki terveks. See oli kogu tema elu, tema saatja. Kaotusvalu võib olla seotud ka suhete polunemisega. Olgu see siis kas sõpruse, lõppemine, katkemine, lahutus või mõni muu kogemus. See võib puudutada ka näiteks lemmikloomi. Inimesed leinavad oma lemmikloomi, kes on lähedased. Ja tänapäeval erinevates kultuurides, näiteks Jaapanis, on see võtnud lausa kultusliku iseloomu, kus mitte ainult ei ole siis restoranid ja hotellid, vaid on ka surnuaiad, matused, seremooniad, isegi laulatused ja muu sinna juurde kuulu. Kaotusvalu võidakse kogeda töökaotuse puhul, haigeks jäämise puhul, kui on teada, et tervis enam ei luba. Ja sisuliselt nende kogemuste loetelu ei olegi piiratud. Nüüd leinamine ja kaotusvalu läbi põdemine on midagi väga isiklikku ja selles suhtes me ei saa öelda, et kehtiks üks ja õige mudel ja et seda kaotusvalu peaks kindlasti just nimelt nii ja ainult nõnda läbi põdema, aga mõningat seaduspärasused me võime siiski selles protsessis välja tuua. Kui me räägime siis kaotusvalust kui protsessist, siis on loomulik, et inimene aja jooksul saab sellest üle või kasvab sellest välja. Nüüd hingehoidlikult ongi siin üks olulisi momente, nimelt see, et kaotusvalu läbi põdemine on väga isiklik ja see kestab täpselt nii kaua, kui inimesel on tarvis. Ja väited, või ma julgen öelda ka niisugused kerglased soovitused, et saa sellest üle ära, mõtle, elu läheb edasi, see võib isegi põhimõtteliselt olla õige, kuid selles kontekstis ta ei ole kohane, sest inimene on oma tunnetega täpselt nii kaugel, kui see on. Kui kaua siis peab kestma kaotusvalu? Ühest vastust ei ole, kui me näiteks räägime leinast, siis on väljendatud mõtet, et kusagil poole teise aasta pärast peaks olema inimene taas võimeline ellu tagasi astuma või oma nii-öelda aktiivsest leinast üle saama. Nüüd kui me räägime ajast üldse, siis kaotusvaluga on seotud mitmed niisugused aspektid. Esimene oli siis see, et inimene leinab oma tempos. Hiljuti ma lugesin ühte ingehoiualast raamatut ja seal oli siis öeldud veel kord, et poolteist aastat peaks olema selline periood, kui saadakse üle või ollakse võimelised nii-öelda elus edasi toimetama. Samas, mis minu jaoks oli uus mõte, oli see, et kui on tegemist abikaasa kaotusega, siis leinaperiood vältab üks aasta leina viie koos elatud aasta eest ja näiteks kui inimene on olnud 25 aastat abielus ehk veerand sajandit, siis tema niisugune eeldatav leinaperiood on 5 aastat. Ma ei ole mujal sellist käsitlust leidnud, ja ma ei arva ka, et need numbrid peaksid olema kuidagi absoluutsed või normi andvad, kuid oma tõetera selles on. Ja iljuti oli mul näiteks üks jutuajamine ühe väga nimeka Eesti sotsiaalteadlasega, kes aastapäevad tagasi jäi leseks ja me rääkisime tööasjadest ja korraga ta ütleb, aga tead, ma olen üksinda. Ma võin küll siin teha ja toimetada, aga kui ma uksest välja lähen, siis mul kogu aeg tuleb mu abikaasa meelde. Ja see näitab, et tegemist on aktiivse, värske leinaga. Probleemiks ajas võib saada ka see, kui inimene ei väljugi leinast. Ja sellisel juhul räägitakse lahendamata leinast ning võib juhtuda see, et aastate möödudes, kui inimene ikkagi leinast ei välju, ei suuda luua uusi suhteid sisemiselt taastuda, siis see lein hakkab tema elu varjutama. Aktiivsest leinast välja saamine või ka leina lahendamine ei tähenda kuidagi kas unustamist või ükskõiksust selle suhtes, keda ollakse kaotanud, kuid normaalne psüühiliselt on, et leinast siiski väljutakse. Nüüd leinast väljumise puhul väga olulist osa etendavad ka rituaalid, mida meie kultuuris pakutakse, ja samuti lähisuhted, ehk teisisõnu see, et oleks olemas keegi, kellega me saame oma kaotusvalu jagada. Kunagi, kui ma õppisin võõrsil, ühel kursusel olime koos, seal oli erinevatest rahvustest ja rassidest inimesi, ja siis ma ühe musta mehe käest küsisin, et kuule, et ta rääkis seda, et minu arust oli tema vanaema vist surnud. Ja ma ütlesin, et ma ei ole kunagi käinud sinu rahvuskaaslaste matusel, et kas ma ei tohiks tulla sinu vanaema matusele. Ja tema kiildus kategooriliselt, ütles, et sa ei ole meie pere liige ja tegelikult sa ei taha näha seda, mis seal toimub. Ja kui läks mööda siis mõni aeg, ma võtsin teema taas üles, me olime niisuguses, healt sõbralikus suhtes, oli ajas mikä juttu, ja ütlesin, et aga kuule, et miks sa arvad, et ma seda näha ei taha? Ma olen õppinud psühholoogia, ma tahan ikka näha, kuidas inimesed oma tundeid välja elavad. Ja tema ütles, et see on nii jube, et me karjume, rebime riideid, peksame sandaale või jalanõusid kokku, vähkreme maas, röögime ja et sinule tundub see olevat nagu hullumaja. Aga tema väide oli, et meie suudame ära leinata mõne nädalaga. Me elame tundeid välja, meil on lausa perekonna liikmed, lähisugulased, kes käivad, istuvad meie juures, aitavad nutta, karjuda, leinata. Aga et selle tulemusena me elame ennast välja. Valge mees selle vastu on lipsus, poetab võib-olla paremal juhul matusel pisara ja ütles, et kui 2-3 nädalat saab mööda, siis tuleb täielik üksindus. Siis on kõik harjunud seda, et kadunud, kes enam ei ole, elu peaks just kui edasi minema ja leinatakse väga pikka aega ja põhjus on selles, et seda ei suudeta välja elada. Nüüd ajast veel üks nüans. Uuringud näitavad seda, et leina ja kaotusvalu puhul on väga tähtis asi aastapäev. Ja on joonistatud lausa tunnete intensiivsuse graafikuid ja väide on siis selles, et esimesed paar nädalat on lein kõige intensiivsem, siis tasapisi ta hakkab nii-öelda siksakina langema, aga ta tõuseb järselt peaaegu esmasele tasemele umbes aasta pärast. Ja oluline on siis see, et ka leina aastapäeva, mis on väga subjektiivne, see võib olla natuke siia sinna poole, aga et sellel perioodil ka inimesed vajavad niisugust erilist tuge ja need uuringud näitavad ka seda, et kui leina aastapäeva paiku või umbes aasta möödudes on inimesele võimalik osutuda hingehoidliku tuge, siis see edasine pingelangus on suhteliselt kiire ja inimene siis juba, nagu eelpool nimetatud, pooleteise aasta pärast jõuab ise enda juurde tagasi. Kaotusvalu kulgeb ka läbi teatud astmete ja see sõltub nüüd olukorrast, millega on tegemist, kas on loodusõnnetusega, õnnetusjuhtumiga, ärakolimisega, nagu me nimetasime eelpool või mõne muu olulise suhte purunemisega, siis tavaliselt esimene aste on šokk või inimene ei lepi sellega, mis on juhtunud ja teine aste on eitamine. See ei ole võimalik, võt eriti inimese kaotuse puhul leinas tekib see tunne, et see ei saa nii olla, see tegelikult ei ole nõnda. Võib tekida süüdistust, vihaise enda vastu, ligimise vastu, ka Jumala vastu, need tunded on hästi sellised keevalised, pingelised, pigem negatiivsed ja tervenemine algab nüüd sellest hetkest, kus inimene lepib selle uue tegelikkusega ja ütleb ise endale või jaatab sisemas seda, et need sammud, mis on trepil, ei ole kadunusammud, vaid tema ei tule enam kunagi tagasi. Mina ei tööta enam sellel töökohal, mul ei ole enam seos selle firmaga, kus ma võib-olla 3-40 aastat enne töötasin, mis oli minu elu, vaid nüüd on mul teine tegemine, teine olemine, teine töökoht. Seega, tervenemine algab tõe jaatamisest. Nüüd tõe jaatamist jälle ei saa ka forseerida, vaid saab inimesele anda tema aeg, et ta võiks selleni välja jõuda.
hingevaod.
Kuidas siis suhtuda hingehoidlikult inimesse, kes põeb kaotusvalu, kes leinab, kes on millestki ilma jäänud? Siin ei ole niisuguseid rangeid reegleid, et sa pead, sest konkreetsed kaotusvalu mõjutavad väga erinevad tegurid. Näiteks kultuurilised. Kuidas selles kultuuris leinatakse? Ma rääkisin seda erinevus siis valge ja musta mehe leinamise vahel. Leinas võib väga palju mõjutada ka ajalooline sündmustik. Hukkuda kurja käe läbi või hukkuda lahinguväljal või hukkuda auto õnnetuses või loodusõnnetuse läbi on ise asjad. Ja üldiselt on seisukoht, et mida isiklikum, kuritahtlikum ja suunitletum on surma põhjus, seda raskem on leinata. Väga palju lein oleneb iseloomust, inimese temperamendi tüübist ja selle tugevusest, tugevad inimesed suudavad sellest kergemini läbi minna, mõjutavad koduväärtused, kas inimesel on kellele toetuda, mõjutab läheduse aste, kui lähedane inimene oli ja mida olulisem, mida lähedasem, seda raskem on see lein. Ning samuti on üsna tähtis, mis toimub elus, kui inimesel on ümber lapsed, lapselapsed, perekond, tegemised, töö, on tal suhteliselt hõlpsam, nii-öelda see kandepind on suurem võrreldes selle olukorraga, kui inimesel ei ole kedagi või midagi ja ta jääbki oma leinaga üksinda. Leinaja jaoks hingehoidlikult on oluline see, et leinajat tuleb kuulata. Kuulata, kuulata, kuulata. Leinas on kaks asja, mis võivad olla hingehoidja jaoks rasked või vähemalt kaks. Esimene on see, et jutt või informatsioon hakkab korduma. Inimesed räägivad ühte ja sama asju, võib-olla ühe ja sama sõnadega, mingid kokemusi, elamusi, oma sõnastusi, esimene kord, viies kord, kümnes, 12. kord ja nii edasi. Ja hingehoidlikult on oluline kuulata, kuulata, kuulata ka siis, kui inimene ennast lihtsalt kordab. Nüüd teine moment on see, et leinas võidakse öelda välja väga raskeid sõnu. Need võib olla süüdistused ise enda aadressil, teise aadressil, kadedus, kahetsus. Võidakse süüdistada ka kõrvalolejaid, naabreid, teisi perekonna liikmeid selleks, et elu on niimoodi läinud, selleks, et see õnnetus juhtus või selleks, et minuga on nõnda juhtunud, ma pean nüüd siin elama või olema. Ja väide on selles, et neid sõnu tuleb kuulata, aga neid ei tule võtta kui viimset tõde või inimese tegeliku seisukohta. See on meeleheitele inimese viis ise endaga toime tulla ja ka see tuleb ära kuulata ja selle põhjal mitte lõplike järeldusi teha. Samuti on hingehoidlikult oluline, sõltub siis sellest, missugune meie positsioon on, aga soovitada või nii palju kui meist oleneb, hoida selle eest, et inimene ei teeks aktiivse leinaperioodi jooksul olulisi otsuseid. Olgu siis kas suhete pinnal või majanduslikke. On olemas võimalus, et inimese kiindumus kadunusse on nii suur, et ta näiteks kas abiellub või muutub kellegagi väga lähedaseks äärmiselt kiire aja jooksul. Olemata tegelikult leinanud ja mis juhtub on see, et neid tundeid projekseeritakse teise inimesse, kes ei ole tegelikult see kadunu ja psühholoogiliselt võib see tekitada väga keerulise olukorra, kus järgmise või uue inimesega hakatakse elama vana elu või püütakse hakata elama vana elu, aga tegelikult see ei ole enam eelmine inimene. See on keeruline situatsioon. Sama puudutab ka olulisi majandusotsuseid. Inimesed kas siis meeleitel või uues kogemuses võivad võtta vastu kiireid otsuseid, aga need ei pruugi olla õiged ja põhjendatud otsused. Kunagi aastaid tagasi, kui meie kogudus otsis pastoraati, siis me külastasime erinevaid ühe koguduse liikme ja teise vennaga. Käisime mööda maju Tartu linnas ja Tartu kesklinnas ühe elava tänava ääres oli päris niisugune kenamaja. Ja vanaproua müüs seda, aga kuna tänava müra oli liiga kõva ja meile tundus, et see siiski meie pastoraadiks ei sobi, et oleks vaja vaiksemat kohta. Ja me ütlesime siis majaomanikule ära, et meie ei võta ja mina küsisin talt, et aga andke andeks proua, et miks te nii odavalt müüte, et me oleme nüüd linna peal asjaga tutvunud ja see on tunduvalt allapoole turu hinda, koht on hea, meile närm ei sobi, aga see, keda seda, kes ta närm ei sega, võiksin väga hästi elada. Ja naise lähevad silmad märjaks, ütleb, et aga mul suri mees ära. Näed, see aak on siin ukse küljes, mina näegutasin 30 aastat, et millal sa see korraliku lingi paned ja nüüd ta suri ära. Ja näed seda lage, mis siin nüüd natuke on ära vajanud, siia me lõime laudu koos. Tema hoidis kinni ja mina lõin ja siis me vahetasime. Ja ta ütles, mul on nii palju mälestusi, et ma ei saa siin elada. Ja tema tegelik põhjus oli põgeneda leinast, mitte langetada otsust. Ja noh, selline tagasihoidlik soovitus oli, et mõelge läbi või kutsuge keegi perekonnaliige, kes teid aitaks, aga ärge tehke majanduslikult kahjulik otsust. Teie maja on rohkem väärt, kui te siin müüte. Mis siis veel on hingehoidlikult oluline või kõnekas? Samuti kui nüüd inimene leinas või kaotusvalus, on talle oluline näidata seda, et väikesed eesmärgid või järgmised sammud on olulised. Võib-olla aidata lapsel klass lõpetada, võib-olla hoolitseda selle eest, et peenrabeole saaksid seemned külvatud või et talveks puud varuda, mis iganes see ka ei oleks. Ja võib juhtuda, et leinaperioodil inimene kuidagi muutub ükskõikseks ka selliste pisiasjade suhtes, mis tegelikult on elus ja eluliselt tähtsad. Ja hingehoidlikult on oluline siis vaadata, et nii öelda elujärg ei kaoks ära, sest kui seemned jäävad külvamata, läheb kõht tühjaks või kui puud jäävad varumata, hakkab talvel külm. Aga selles hetkes inimesel võivad need seemne külvamine ja puiel varumine tunduda niivõrd tühised ja vähetähtsad, et ta sellega ei taha üldse tegeleda. Oluline on ka see ja leina puhul aitab, kui leina või kaotusvalu põdeja saavutab uue nii-öelda rütmi või rutiini. Võõrkeeles kasutatakse inglise keeles sõna rutiin, eesti keeles on võib-olla rütm parem, uued tegemised ja käimised. Hommikul tööle, siis poest läbi, siis lastele lastajade järele, et see elurütm jookseks paika. Paratamatult kaotusvalu puudutab ka inimese jumala suhet. Just eriti alguses, kui on see eitamise ja soki faas, võib inimene süüdistada ka Jumalat, tekib terve rida küsimusi, et kus Jumal on, kas siis Jumal tõesti on õiglane, kas ma olen nii kuri inimene, et ma pean nendest asjadest läbi minema ja kõiki sellised küsimusi inimesed esitavad. Ja pühakeri näitab ka meile, et niisugune leinas, nii-öelda piltlikult riiete käristamine ja tuha pähe raputamine, see kuulub asja juurde, ning nendele küsimustele, mida me ka esitame Jumalale, teistele inimestele elukohta üldse, on inimese tunnetus maailmas oma koht, aga nendele vastamine nõuab aega. Ja selles mõttes on oluline ka leinaja jaoks toetada tema usuelu, tema palveelu, tema usaldust Jumala vastu. Ja me teame ka hingehoidlikust praktikast neid väga sügava leina lugusid, kus inimene tunneb, et ka sellel kõige pimedamal tunnil ta ei ole tegelikult üksinda, vaid Jumal on koos temaga. Veel enam, ka erinevates kaotusvalu situatsioonides, kus ollakse sunnitud võib-olla kodust lahkuma, me ei tea, mis elus tuleb, me oleme millestki olulisest või kellestki olulisest ilma jäänud, on usaldus Jumala vastu see, võib-olla ka ainus, mis meile alles jääb. Ja selle mõttekäigu võiks lõpetada psalmiga 34, kus on mõte. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Stuudios oli religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meie tänase saate teema oli kaotusvalu.
Hingevaud.